Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Seitsemän seurakuntaa, seitsemän sinettiä, seitsemän pasuunaa, seitsemän viimeistä vitsausta. Tuntuu kuin ihmiskunnan pitkä kärsimystie ei lainkaan päättyisi. Ja kuitenkin tämä pitkä odotusaika, jota ilmestyskirja niin elävästi kuvaa, ja tämä näennäinen viivytys, jonka voimme nähdä historian vuosisatojen kuluessa, se on itse asiassa ollut Jumalan armoa. Apostoli Pietarihan kirjoitti toisessa kirjeessään 3. luvussa, ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Tämä on koko Raamatun sanoman tarkoitus, että kaikki tulisivat parannukseen. Ja me olemme huomanneet, että tämä on myöskin ilmestyskirjan sanoman perustarkoitus. Mutta Jumalankin pitkämielisyydellä on rajansa. Kun 7 enkeliä ovat riittävän kauan puhaltaneet noihin 7 pasuunaan, niin että kaikki ovat saaneet kuulla varoituksen suuren tilinteon päivän alkamisesta ja päättymisestä. Ja kun 3 enkeliä on keskitaivaalta julistanut kaikille kansoille ja sukukunnille ja kielille iankaikkisen evankeliumin ja Jumalan erityisvaroituksen Babylonin kukistumisesta ja pedon eksytyksistä, on aika vaihtaa pasunat vihan maljoihin. Luemme 15. luvusta 1. 4 jaetta. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun. Ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä, ja karitsan virttä, sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Kuten ennenkin ratkaisevien ja koettelevien vaiheiden yhteydessä, Johannes saa tässäkin jälleen nähdä voittajat perillä. Vielä kerran. Ennen vihan maljojen vuodattamista ja Kristuksen tulemusta Johannes näkee ne, jotka ovat saaneet voiton pedosta, Jumalan valtaistumen edessä. Juuri siellä, mistä nämä näyt lähtivät liikkeelle 4. luvussa. Siellä Jumalan valtaistumen edessä taivaassa Johannes näkee tämän joukon, jonka hän on jo useaan otteeseen aikaisemminkin nähnyt. Todellisuudessa he ovat vielä tässä vaiheessa maan päällä. Tämä käy ilmi muun muassa seuraavasta luvusta, jakeesta 15, jossa Kristus erityisen sanomansa esittää maan päällä olevalle seurakunnalleen. Sillä Kristuksen tulemus on vielä edessäpäin. Me saamme lukea Kristuksen tulemuksesta sen varsinaisen kuvauksen vasta 19. luvun puolivälissä. Mutta tällä näyllä, jonka tässä luimme, Tahdotaan rohkaista Jumalan kansaa ja osoittaa, että tästä viimeisestä vihan ajasta huolimatta kaikki Jumalan uskolliset lapset, koko Jumalan kansa, Jumalan seurakunta pääsee perille. Tässä lasinen meri viittaa siihen, että voittajat ovat turvassa Jumalan valtaistuimen edessä. Siellä koko maailman kaikkeuden loistavalla keskusaukiolla. Mehän totesimme aikaisemmin, kuinka ilmestyskirja käyttää näitä temppelikuvia ja maallisen temppelinkin pyhäkön edessä etualalla esipihassa oli tällainen meri, vaskimeri Salomon temppelissä, mutta täällä taivaallisessa todellisuudessa tämä meri on tulella sekoitetun lasin kaltaista. Ja mikä ihmeellisintä, nämä voittajat seisovat tällä merellä, tällä lasimerellä. Ja he veisaavat siellä Mooseksen virttä ja Karitsan virttä. Kuitenkaan kysymys ei ole kahdesta eri virrestä, vaan yhdestä ja samasta, voittajien virrestä. Kun Mooses oli johtanut kansan ulos Egyptistä ja poikki meren, johon takaa ajajat hukkuivat, Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle, Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä jalo, sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä? Ja tämä virsi jatkuu, niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille. Kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille. Ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut. Pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Tätä virttä israelilaiset veisasivat Egyptistä lähtönsä jälkeen päästyään tuon punaisen meren, Kaislameren poikki. Mooses veisasi tuota virttä uskossa luvattuun pelastajaan. Ja kun pelastetut yhtyvät tuohon vuosituhansien aikana veisattuun Jumalan kansan voiton virteen, niin huomatkaa, se on Karitsan virttä. Sillä Karitsan ansiosta tuo virsi on lopultakin toteutunut. Ei Mooses yksin olisi johtanut kansaa luvattuun maahan. Eikä Joosuakaan. Hebrealaiskirjassähän siitä puhutaan. Tarvittiin Jeesus Kristus, todellinen Joosua, paljon suurempi kuin Mooses, joka antoi itsensä uhriksi kansansa edestä. Ja tämän Karitsan virren, tämä Karitsan virsi, se liittyy tähän kaikkien aikojen Jumalan kansan virteen. Jumalan kansa on päässyt perille ja saa osansa luvatusta perinnöstä. Tämä on se näky, tämä rohkaiseva näky, joka jo tässä vaiheessa esitetään Johannekselle. Ja tuo yhteinen virsi ilmentää myös ilmestyskirjan keskeistä teemaa, johon olemme useissa yhteyksissä jo viitanneet ja todenneet sen olevan aivan tuollainen punainen lanka läpi ilmestyskirjan. Ja se on tämä, että Jumalan kansa on yksi. Jumalalla on vain yksi kansa, Jumalan Israel, johon kootaan Kristuksen verellä lunastetut uskovat kaikista kansoista. Tämähän oli apostoli Paavalinkin suuri evankeliumisalaisuus, joka oli tehty hänelle tiettäväksi, niin kuin hän Efesolaiskirjeen toisessa ja kolmannessa luvussa esittää. Se katkelma, jonka Johannes voittajien virrestä tässä yhteydessä on kirjoittanut muistiin, korostaa Jumalan tekojen, hänen historiassa ilmenevän kaitselmuksensa ja hänen tuomioittensa oikeudenmukaisuutta. Sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet, tässä virressä sanottiin. Tämän toteaminen on aiheellista, sekä niiden tapahtumien vuoksi, joista edellä on kerrottu, että erityisesti myös viimeisten vitsausten tähden, joista tässä alkavassa näyssä kerrotaan. Kun historian koko kuva Jumalan valtaistumen edessä paljastuu, silloin kaikki tunnustavat, Jumala on toiminut oikein. Jumala on vanhurskas. Hän on oikeamielinen. Hän on oikeudenmukainen. Ja silloin myös varmasti havaitaan, että viimeisetkin vitsaukset ovat itse asiassa seurausta ihmiskunnan omasta valinnasta, ei Jumalan. Kun Jumala ihmisten itsepintaisen kapinoinnin vuoksi vetää lopulta suojelevan kätensä pois, silloin tuhon voimat pääsevät esteettä vaikuttamaan. Tämän jälkeen näemme mielenkiintoisen kuvan taivaallisen temppelin kaikkein pyhimmästä. Ja sen jälkeen minä näin, todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin hohtaviin pellava vaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. Ja yksi niistä 4 olennosta antoi niille 7 enkelille 7 kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsausta oli käynyt täytäntöön. Me aikaisemmin totesimme, että 7 enkelin puhaltaessa pasunaan taivaallisen temppelin kaikkein pyhin aukeni. Muistatte siellä 11. luvussa, Jumalan temppeli taivaassa aukeni ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Se oli merkkinä siitä, että ylimmäinen pappi Jeesus Kristus oli aloittanut välitystyönsä viimeisen vaiheen. Tuon, jota tämä temppelivuoden viimeinen suuri juhlakuukausi, 7. kuukauden juhlat kuvasivat, erityisesti juuri tämä suuri sovituspäivä, joka oli tämän vuoden lopulla. Nyt tässä lukemassamme tekstissä kerrottiin, miten temppeli avattiin jälleen. Mutta nyt me voimme havaita, että ylimmäispapillinen palvelus taivaan temppelissä on päättynyt. Kun enkelit lähtivät temppelistä vuodattaakseen vihan maljat, niin tässä sanottiin, että temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, jakessa 8, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin. Tässä dramaattisesti kuvataan tilannetta, joka merkitsee sitä, että pelastuksen aika on ohi. Temppelipalvelus päättyi. Kristuksen ylimmäispapillinen palvelus taivaallisessa temppelissä päättyy. Jumalan kansan sinetöinti on suoritettu loppuun. Ilmestyskirjan selitysteoksessaan Aimo T. Nikolainen toteaakin tämän tekstin kohdalla, kukaan ei pääse temppeliin, rukouksia ei enää oteta vastaan. Mikään ei enää voi tulla Jumalan vihan ja sen toimeenpaneman tuomion väliin. Tämä on ehkä kaikkein järkyttävimpiä vaiheita historiassa. Rukouksia ei enää oteta vastaan. Ajatelkaa, jonakin päivänä tulee hetki, jolloin meidän rukouksiamme ei enää oteta vastaan taivaallisessa temppelissä. Se on suljettu. Toiminta on päättynyt. Mikään ei voi enää tulla Jumalan vihan ja sen toimeenpaneman tuomion väliin. 7. pasuuna on silloin vaiennut ja on tullut aika turmella ne, jotka maan turmelevat. Näinhän 7. pasunan esittämisen yhteydessä, siellä 11. luvussa jo lausuttiin. Ja nyt olemme tulleet ilmestyskirjan profetioissa juuri tähän aikaan. Ja niin me aloitamme 16. luvun 7 vihan maljan tutkistelun. Luemme ensin sieltä 2 ensimmäistä jaetta. Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille 7 enkelille, menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Tämä temppelistä kuuluva ääni, sen täytyy olla Jumalan ääni, sillä kukaan muu ei voinut olla temppelissä sen täytyttyä Jumalan kirkkaudesta. On kuitenkin muistettava, että Raamatun mukaan Jeesus Kristus on myöskin Jumala. Kun hän päätti ylimmäisenä pappina, tai päättää ylimmäisenä pappina työnsä, hän pukeutuu kuninkaalliseen asuun. Mistä me sen tiedämme? Tiedämme sen 19. luvusta, johon pian tulemme, jossa kuvataan hänen saapumistaan kuningasten kuninkaana ja Herrain Herrana. Ja yksi hänestä käytetty nimi on Jumalan sana. Jumalan viha on myös karitsan vihaa, kuten 6. luvussa jo todettiin. Joten nämä vihan maljoja vuodattavat enkelit toimivat Kristuksen käskystä. Nyt on alkanut karitsan vihan aika. Pasunoiden yhteydessä me jo totesimme, että näillä pasunoilla ja viimeisillä vihan maljoilla on yhteyttä keskenään. Niitä on mielenkiintoista rinnastaa toisiinsa. Kaikki ilmestyskirjan tutkijat ovat havainneet niiden yhteiset nimittäjät. Ensiksi maa. Ensimmäisessä maa, toisessa meri, 3. joet ja vesilähteet, 4. aurinko, 5. pimeys, 6. Eufrat-virta ja 7. salamoita, ääniä, ukkosen jylinää, maanjäristys ja rakeita. On kuitenkin myös syytä huomata peruserot. Ensinnäkin. Pasunoihin puhalletaan ennen armon ajan päättymistä ja suuren sovituspäivän temppelipalveluksen päättymistä. Ennen kuin tämä temppeli tuli savua täyteen. Vihan maljat sen sijaan vuodatetaan armon ajan päättymisen jälkeen. Tämä on olennainen ero pasunoiden ja vihan maljojen välillä. Toiseksi, pasuuna vitsaukset aiheutuvat ihmisten tai demonihenkien toiminnasta. Ne ovat maan turmelijoiden aikaan saannoksia. Tähän hän juuri 7. pasuna viittasi. Niihin, jotka maan turmelevat. Vihan maljat ovat Jumalan rangaistuksia näille maan turmelijoille. Ja 3. pasunat ulottuvat pitemmälle aikavälille kuin viimeiset vitsaukset, jotka seuraavat toisiaan paljon nopeammin. Ensimmäinen vihan malja aiheuttaa siis tekstimme mukaan paisesairauden ihmisissä, jossa on pedon merkki, jotka kumartavat pedon kuvaa. Tämän enempää tässä ei vitsausta kuvailla. Se muistuttaa kuitenkin Egyptin 6. vitsausta. On muuten merkille pantavaa, että nämä Egyptin vitsaukset monessa kohdin näyttävät ennakoineen näitä viimeisiä vitsauksia. Olipa sen lääketieteellinen luonne mikä tahansa, sitä ei tässä tarkemmin selitetä, mutta toteamme, että sitä ei voida parantaa. Tämä ilmenee jakeesta 11. Ei ole löytynyt mitään, mikä voisi tämän sairauden parantaa. Ja tämän vitsauksen kohteena ovat ihmiset, jotka eivät ole ottaneet vaarin kolmannen enkelin varoituksesta. Tässä on kysymys siis tällaisesta valtavasta tautiepidemiasta. Ihmiskuntahan on tautien runtelema tälläkin hetkellä, mutta jonakin päivänä saamme kuulla sellaisesta taudista, joka lopullisesti täyttää tämän profetian ensimmäisen vihan maljan vuodattamisesta. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi. Ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan, vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda, sen he ovat ansainneet. Ja minä kuulin alttarin sanovan, totisesti Herra Jumala, kaikki valtias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Kun me luemme näitä kuvauksia, niin huomaamme varsinkin tästä juuri luetusta, että tässä, kuten muissakin ilmestyskirjan näyssä, tämä kieli on hyvin vertauskuvallista, vaikka siinä toisaalta tuntuu olevan aivan tuollaista kouriin tuntuvaa konkreettisia sanoja, niin me ymmärrämme hyvin, että kun sanotaan alttarin puhuvan jotakin, niin siinä on silloin kysymys vertauskuvasta. Eihän alttari itse ole mikään elävä olento, joka voisi jotakin puhua. Mutta tässä muutamalla säkeistöllä ja rivillä kuvataan järkyttävää, valtavaa luonnon saastumista. Tällaista absoluuttista saastumista, ei vain kolmas osa, niin kuin pasunoiden yhteydessä mainittiin, vaan jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Ja vesilähteet ja joetkin tulivat vereksi. Jos kuvaus on ymmärrettävä kirjaimellisesti, niin se merkitsisi sitä, että ihmiset kuolisivat maan päältä muutamassa päivässä, sillä mehän tiedämme, että ihminen voi elää ilman vettä, eivätkä myöskään eläimet. Tämä vitsaus muistuttaa Egyptin ensimmäistä vitsausta, jossa Niilin vesi muuttui vereksi, mutta on sitä laajempi. On kuitenkin ilmeistä, että tämä vitsaus ei ulotu yli koko maapallon, koska elämä jatkuu seuraavienkin vitsausten aikana, kuten myöhemmin käy ilmi. Kuitenkin on selvää, että tässä on kysymys elinympäristön ennen kokemattomasta saastumisesta. Ja tämä enkelin toteamus on lyhyt, ytimekäs, ei kaipaa mitään kommentteja. Ihmiset saavat tekojensa mukaan. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Neljäs pasuunavitsaus pimitti osittain aurinkoa, kuuta ja tähtiä, mutta tämä neljäs maljavitsaus saa auringon paahtamaan normaalia suuremmalla voimalla. Jo vanhan testamentin profeetat ovat kuvailleet maapallon tilaa tuon aikana muun muassa seuraavasti Joel ensimmäisessä luvussaan. Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta. Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon. Sinua, Herra, minä huudan, sillä tuli on kuluttanut erämaan laitumet ja liekki polttanut kaikki kedon puut. Metsän eläimetkin sinua ikävöivät, sillä vesi purottavat kuivuneet ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet. Jotakin tällaistahan me olemme jo saaneet nähdä ja lukea ja kuulla tapahtuvan ja tapahtuneen eri puolilla maailmaa. Mutta tässä kuvataan jotakin tällaista, joka ylittää kaiken sen, mitä koskaan maapallolla on koettu ennen tätä aikaa. Kuitenkin Jumala on luvannut suojata omiaan viimeistenkin vitsausten aikana, kuten hän suojeli kansansa Egyptin vitsauksissa. Niinpä psalmissa 121 sanotaan, Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta. Hän varjelee sinun sielusi. Tässä on vastaus kysymykseen, miten me voimme säilyä näiltä vitsauksilta. Miten me voimme täällä maapallolla elää näiden vitsausten aikana? Jumala suojelee omiansa. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Psalmissa 91 on nämä rohkaisevat jakeet. Näin Jumala, samalla kun hän varoittaa meitä tältä, mikä kohtaa maan piiriä, hän samalla tahtoo opastaa meitä kääntymään hänen puoleensa, jolta todellinen apu tulee, ja joka on omiensa suojana myöskin näiden viimeisten vihan maljojen aikana. Ja 5. enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle. Ja sen valtakunta pimeeni, ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa, ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Tässä suurin piirtein toistuu se, mitä jo pasunavitsausten yhteydessä todettiin. Ihmiset eivät tehneet parannusta teoistansa, ja niin myöskin tässä. Kuten pasunavitsaukset, niin nämä maljavitsauksetkin jakautuvat sisällöllisesti luonteeltaan 2 ryhmään. 4 ensimmäistä liittyy lähinnä aineelliseen maailmaan ja 3 viimeistä hengelliseen maailmaan. Ja tämä ilmenee myöskin näissä kuvauksissa. Hengelliseen maailmaan liittyviä tapahtumia kuvattaessa tämä kieli on moniulotteisempaa, vertauskuvallisempaa. Tässä puhutaan pedon valtaistuimesta ja sen valtakunnan pimenemisestä. Me olemme jo tutkineet täällä jonkin verran tätä ilmestyskirjan profetiaa pedosta ja pedon valtapiiristä historian eri vaiheissa. Pedon valtaistuin on saatu lohikäärmeltä, niin kuin luimme 13. luvun alusta. Ja pedon valtakunta itse asiassa käsittää kaikki kansat, kaikki maan päällä olevat kumartavat petoa, ilmestyskirja kertoo. Joten kysymys on maailmanlaajuisesta vallasta, valtakunnasta, Jumalan valtakunnan kilpailijana. Ja nyt tässä näin voimme ymmärtää tämän vitsauksen yhteydessä maailmalle paljastuu yhtäkkiä, että se valo, mitä peto on uskotellut itsellään olevan, se onkin pimeyttä. Muistamme, mitä Jeesus sanoi valosta, joka on pimeyttä. Miten suuri onkaan silloin pimeys, jos se valo, joka sinussa on pimeyttä. Ja näin loppujen lopuksi paljastuu valtava petos. Ne, jotka ovat ihaillen kumartaneet petoa ja kyselleet haltioituneena, kuka on pedon vertainen, kuka voi sotia sitä vastaan, he huomaavat nyt tulleensa petetyiksi. He huomaavat joutuneensa taitavan taikurin loihtaman illuusion uhreiksi. Pedon valtakunnalla ei olekaan enää aamun koittoa. Tässä yhteydessä kannattaa lukea, mitä Jesaja profeetta jo Vanhassa testamentissa kirjoitti 8. luvussaan, jakeissa 20-22. Pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät he näin sano, ei heillä aamun koittoa ole. No niin, tässä on ennustus itse asiassa pedon valtakunnasta, sillä se ei ole pysynyt laissa. Päinvastoin se on rikkonut lain, se on muuttanut käskyt. Se on hyljännyt iankaikkisen liiton. Ja sen takia sen valkeus ja valo muuttuu lopulta täydelliseksi pimeydeksi, jonka kaikki voivat havaita. Tällä valtakunnalla ei ole enää aamun koittoa, eikä kenelläkään, joka tahtoo tämän valtakunnan riveissä pysyä. Tämä 5. malja pedon valtaistuimelle itse asiassa vuodatetaan koko maailman, uskonnollisen maailman ylle, kaiken sen ylle, joka ei ole karitsan verellä suojattuna. Ja 6. enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä, sammakon muotoista, sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Tämä 6. vitsaus on johdonmukaista jatkoa 5. Me olemme aikaisemmin jo havainneet, mitenkä Eufrat-virta oli suuren Babylonin virta. Babylonhan oli rakennettu alkujaan Eufrat-virran päälle oikeastaan. Tämä virta kulki kaupungin läpi. Ja tämän vertauskuvallisen esityksen historiallisena taustana on muinaisen Babylonian tai Babylonin kaupungin kukistuminen, kun auringon noususta eli idästä tulivat kuninkaat, Persian Kyros ja Dareios, jotka ohjasivat Eufratin vedet pois entisestä uomastaan ja marssivat sitten sotilaineen yllättäen yön pimeydessä kaupunkiin kesken Belsassarin pitojen. Mehän muistamme Danielin kirjasta sieltä 5. luvusta tuon kuvauksen Belsassarin pidoista ja siitä kädestä, joka kirjoitti sinne seinälle sanat, jotka Daniel kutsuttiin tulkitsemaan. Se oli Belsassarin viimeinen yö ja Babylonin viimeinen yö ennen kukistumistaan. Nyt tässä ilmestyskirjassa Babylon esitetään vertauskuvallisena maailmankaupunkina. Babylon itse oli jo Johanneksen kirjoittamisen aikana rappeutunut vähäiseksi kyläksi. Mutta tässä ilmestyskirjan kuvassa se on maailman kaupunki, jossa vallitsee kaikkien väärien uskontojen sekoitus. Sen halki virtaavat vedet, ne kuvaavat kansoja ja väkijoukkoja. Me tiedämme tämän siitä, että seuraavassa luvussa, johon ensi kerralla palaamme ja jota tutkimme, siellä nimenomaan sanotaan, että nämä vedet, jotka sinä näit, kuvaavat kansoja ja väkijoukkoja. Eufratin vedet. Virran veden kuivuminen merkitsee siis sen tuen loppumista, jota nämä suurelle Babylonille tukensa antavat väkijoukot ja kansat edustavat. Kansat huomaavat Babylonin kukistumisen olevan lähellä. Valitettavasti he huomaavat sen aivan liian myöhään. Mutta tässä on kuva maailmasta Kristuksen tulemuksen aattona. Se, mikä toteutui silloin 500-luvulla ennen Kristusta Babylonissa, toteutuu paljon suurempana ja laajempana Kristuksen tulemuksen yhteydessä. Kuten Egyptin vitsaukset merkitsivät Israelille orjuudesta vapautumisen lähestymistä, samoin viimeiset vitsaukset kertovat Jumalan kansalle vapautuksen olevan lähellä. Se on näissä vitsauksissa se onnellinen ja iloinen ja valoisa puoli Jumalan kansalle. Kun te näette tämän kaiken, Jeesus sanoi, niin tietäkää, että teidän vapautuksenne on lähellä. Ja tämä, jos mikä, pitää paikkansa nimenomaan näiden vitsausten kohdalla. Kuten Kyroksen määräyksestä suoritettu muinaisen Babylonin valloitus merkitsi pakkosiirtolaisuuden päättymistä. Samoin tässä kuudennen vitsauksen yhteydessä tapahtuva Eufratin kuivuminen ennakoi suuren Babylonin lopullista kukistumista ja Kristuksen saapumista taivaallisine sotajoukkoineen vapauttamaan kansansa. Tämän tekstin mukaan demonihenkien avulla yritetään vielä koota maanpiirin kuninkaita puolustamaan tätä kaupunkia. Joukot saadaan kootuksi salaperäiseen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Hyvin yleinen tunnettu nimi meidänkin aikanamme. Siitähän on tullut tunnettu symboli pelätylle koko maailman mukaansa tempaavalle sodalle. Yllättävää kyllä, mitään tämän nimistä paikkaa kuin Harmagedon ei historia eikä maantiede tunne. Ei ole tiettävästi koskaan ollut millään paikkakunnalla tällaista nimeä sinänsä. Sillä on arveltu viitattavan siellä Karmel-vuoren lähellä Megiddon edustalla avautuvaan Israelin tasankoon, jolla Israel muinoin kävi monia kuuluisia taisteluita. Mutta me ymmärrämme, että nykyisenä mannerten välisten ohjusten ja tähtien sodan aikakautena jokin Megiddon vuori tai jokin Israelin tasanko sopii korkeintaan symboliksi, jonkinlaiseksi tunnussanaksi sille maailmanlaajuiselle ratkaisutaistelulle, jossa todelliset ja vastakkaiset rintamalinjat muodostavat maa ja taivas. Ne ovat vastakkain. Yksi asia on varmaa. Harmagedonin taistelussa selviytyvät voittajina Kristus ja hänen joukkonsa. Varsinainen taistelukuvaus esitetään myöhemmin 19. luvussa. Tässä tämän vitsauksen yhteydessä vain kerrotaan, että heidät koottiin siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon, tähän mystilliseen paikkaan. Ja me näemme myöhemmin, mitä siellä tulee tapahtumaan, kun Kristuksen joukot ja nämä pedon ja maan kuninkaitten yhtyneet joukot ovat vastakkain. Palaamme siihen myöhemmin. Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä valtaistumelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja tuli suuria ääniä, ja ukkosen jylinää, ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle. Ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. On vaikea mielikuvituksissaan kuvitella, mitä tämä kaikki merkitsee silloin, kun se on todellisuutta. Me voimme vain hyvin heikosti aavistella, mitä kaikkea on edessäpäin näiden profetioiden täyttyessä. Kirjassaan Suuri taistelu tunnettu profetallinen kirjailija Ellen White tämän Raamatun tekstin pohjalta ja kaiken sen pohjalta, mitä hän tästä kysymyksestä on voinut nähdä, kuvailee tätä tilannetta muun muassa näin. Koko maa nousee ja laskee kuin meren aallot. Sen pinta murtuilee, sen perustuksen näyttävät pettävän. Vuorijonoja vajoaa maahan, asuttuja saaria häviää. Raivoava meri nielee satamakaupunkeja, jotka ovat Sodoman tavoin turmeltuneet. Suuri Babylon on tullut muistetuksi Jumalan edessä niin, että hän antaa sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja suuria rakeita leiviskän painoisia sataa taivaasta. Maailman komeimmat kaupungit tuhoutuvat. Muhkeat palatsit, joihin maan mahtavat ovat tuhlanneet rikkauksiaan hankkiakseen itselleen kunnia, hajoavat raunioiksi heidän silmiensä edessä. Vankiloiden muurit kukistuvat. Ja Jumalan lapset, joita on pidetty vankeudessa uskonsa tähden, pääsevät vapaiksi. Se on suuremmoinen päivä. Se on se päivä, jota Jumalan kansa on odottanut, kun vankiloittenkin ovet avautuvat. Eri puolilla maailmaa kaikki sellainen, mikä on siihen asti kahlinnut Jumalan kansaa, myöskin silloin kukistuu. Maanpiirin kuninkaista ei ole enää tämän jälkeen pedon eikä väärän profeetan puolustajiksi. Ja Johannes kertoo sitten vähän myöhemmin, miten heidän käy. Palaamme siihen seuraavissa tutkisteluissa. Sitä ennen enkeli paljastaa kuitenkin Johannekselle pedon ja porton salaisuuden. Ja hän näyttää aivan kuin lähikuvan tuon suuren Babylonin viimeisistä päivistä. Ja me tarkastelemme tuota kuvaa ensi kerralla, ensi keskiviikkona. Ennen 7 vihan maljan vuodattamista Jumalan huolenpito on kohdistunut niin hyviin kuin pahoihinkin. Hän on antanut virkistävää sadetta ja lämmittävää auringonpaistetta niin väärille kuin vanhurskaillekin. Huolimatta siitä, että elämää tuhoavat voimat ovat syntiin lankeemuksen tähden vaikuttaneet maailmassa, Jumala on kärsivällisesti ylläpitänyt luonnon lakeja ja luonnon voimia koko ihmiskunnan parhaaksi. Mutta kun Jumala lopulta vetää suojelevan kätensä pois häntä vastaan kapinoivan maailman yltä, seurauksena on täydellinen katastrofi. 7 viimeisen vitsauksen kauhistuttavat näkymät herättävät lopuksi tämän tärkeän kysymyksen, miten voin välttyä näiltä vitsauksilta? Ja vastaus tähän kysymykseen on jo annettukin. Jumala suojaa omansa. Jumala suojaa omansa sinetillään. Hän suojaa omansa karitsan veren merkillä. Niillä, jotka ottavat vaarin ilmestyskirjan varoituksista, on varma suoja kaikkea pahaa vastaan. He ovat karitsan veren turvissa. Psalmirunoilija sanookin, hän kätkee minut majaansa pahana päivänä. Hän suojaa minua telttansa suojassa. Ja profeetta Jesaja sanoo, sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Rukoilkaamme. Rakas uskollinen taivaallinen Isämme, me tahdomme tämän tutkisteluhetkemme päättyessä vielä ylentää sydämemme sinun puoleesi ja kiittää sinua siitä, että sinä todella olet meidän Jumalamme, johon me saamme luottaa, ja joka olet voimallinen varjelemaan kansaasi myöskin viimeisten vitsausten aikana. Herra, suo, että meistä jokainen tänä armon aikana, tänä pelastuksen päivänä huolehtisi siitä, että Hänen syntinsä ovat karitsan veressä sovitetut ja anteeksi annetut. Herra, jos täällä on joku sellainen, joka tuntee, että hänen asiansa eivät vielä ole kunnossa sinun kanssasi, Herra, suo, että hän tänä iltana voisi antaa sydämensä sinulle ja kutsua sinut elämänsä hallitsijaksi. Herra, kiitos ja ylistys olkoon sinulle siitä, että sinä otat meidät jokaisen vastaan tälläkin hetkellä, juuri tällaisina kuin olemme. Me ylistämme sinun pyhää nimeäsi nyt ja iankaikkisesti. Aamen.